Ok.
Hører dere meg bak der?
Da tiden kommet. Hjertelig velkommen til NTNU Gjøvik, og hjertelig velkommen til dette vidunderlige faget som heter bedrifts- og forretningssystemer. Det et fag som favner ganske bredt. Pensumet her hovedsakelig denne boken, som skrevet av en BI-professor som heter Emil Berg. Han har skrevet en bok som hovedsakelig handler om ledelse. Dette her et introduksjonsfag. Det et fag som har til hensikt at dere på en måte skal komme litt inn i høyskoleverdenen på en myk måte. Og så det min jobb å formidle det som står her, samt belyse det med eksempler, med anvendelse, stille noen kritiske spørsmål, og i det hele tatt få dere til å reflektere rundt det. Det hoveddelen av det pensumet her. Vi kommer til å komme innom masse forskjellige fagområder. Markedsføring, markedskommunikasjon, deriblant reklame. Vi kommer til å komme innom sosiale medier, internett som markedsføringskanal. Vi kommer til å komme innom strategi, strategiutvikling. Altså hvordan du bringer en bedrift fra et ståsted til et mål. Altså en forbedrings- en endringsprosess. Vi kommer til å snakke litt om internasjonalisering. Og da skal vi også snakke om at internasjonalisering ikke bare eksport, men også import. Hvordan hadde Norge sett ut uten at vi hadde importert varer og tjenester? Det hadde vært ganske trist. Det mange sånne temaer vi skal komme innom. I tillegg så består faget av en etikkdel. Og den boken her, som heter Etikk, teori og praksis, som skrevet av to damer som heter Karlsson og Kosberg, den å få kjøpt i bokhandelen, men den ikke obligatorisk pensum. Når det gjelder etikkdelen av pensummet, så kommer det til å bli fire samlinger på det, og da vil PowerPoint-materialet være pensum. Men det helt klart at det en fordel å lese materialet som de PowerPoint-presentasjonene hentet ifra. Det gir dere mer perspektiv og dybde. Og så det også sånn at etikk i næringslivet, det har kommet for å bli. Og det mange andre fag dere har som berører det, så jeg vil anbefale at dere kjøper boken, for den kommer til nytte i veldig mange fag, og i mange eksamener i løpet av ett år eller tre år. Så det litt om faget. Og så står det en liten slide der oppe, som stort sett handler om meg. Noen av dere vet hvem jeg fra før, men heter da Klaus Bratteli, og født og oppvokst på Gjøvik, har studert i Danmark, bodde der i fire år. Og så har jeg bodd i Oslo, bodd i Stockholm, bodd i Schweiz, og så har jeg reist veldig mye. Og så jeg ikke en typisk høyskoleforeleser, jeg kaller meg selv for en praktisk høyskoleforeleser. Jeg har mye mer, altså det jeg kan mye mer street smart enn det boksmart. Men jeg kan akademien, jeg har det formelle på plass, jeg har forelest i 25 år, mest på BI, men også andre høyskoler, og nå siden fire år tilbake her på huset. Og det synes jeg moro. Synes det kjempemoro å holde på med dette her, og det grunnen til at jeg gjør det. Men jeg tror at det dere kan bruke meg til som lærer, på en måte å få mer en praktisk nytteverdi på teorien deres, enn hva kanskje noen av mine kollegaer kan, fordi mange har en profil at de har vært i høyskolesystemet hele tiden, og de kjempeflinke, men jeg tror dere skal se helheten i det, og at jeg da har drevet egne virksomheter, driver egen virksomhet, men har også erfaring fra storfirma. Og SAS tross alt et ganske stort firma med ca. 25 000 ansatte, og da lærer du litt om strukturer, du lærer litt om politikk, du lærer litt om den type ting. Så mitt syn på teori at det en nødvendighet. Dere må jobbe dere gjennom det teoretiske grunnlaget i de ulike fagene. Det ingen vei utenom det. Men det hjelper ikke å kunne teori hvis dere ikke vet hva dere skal bruke det til i praksis. Og det situasjonsforståelse. Og i situasjonsforståelsen så ligger det masse menneskeforståelse. Det ligger forståelse for de rammer, de begrensninger, men like mye de muligheter som ligger i enhver situasjon. Det ligger masse om evne til å ta muligheter. Og det handler om risiko. For det å ta en posisjon i næringslivet, det betyr faktisk at du investerer noe. Og i det øyeblikket du investerer noe, enten det tid, penger eller andre ressurser, så tar du et valg. Og det det mange som sliter med, for at det så fort det risiko involvert, så kan det også gå til helvete. Ikke et pent ord, men det kan det. Men det du også skal huske da, at hvis du ikke tar en posisjon, hvis du ikke tar en beslutning, så kan du risikere at du står og ser på når andre lykkes, og du står og ser på og toget går forbi. Så det faktisk en like stor risiko ikke å ta en posisjon som det å ta en posisjon. Og det noe sånn vi skal komme inn på. Min bakgrunn som foreleser veldig bred. Jeg har forelest i internasjonalisering, forhandlinger, markedskommunikasjon, markedsføring, strategi, metode og PR. I det hele tatt veldig mye rart. Men også da de senere årene, organisasjon og ledelse. Når dette faget her et ledelsesfag, et introduksjonsfag til ledelse, så det sant, og det litt løgn. Fordi dette her egentlig et introduksjonsfag til høyskole eller til universitetsverdenen. Hvor dette faget her forhåpentligvis bygger bro mellom der du i dag, og der du skal være som høyskolestudent, i form av at det skal gi deg masse bakgrunnskunnskap, det skal gi deg en del ferdigheter, og det skal på en måte fungere som en overbygning inn i de fagene som kommer senere, sånn at det gir dere et grunnlag. Jeg så heldig at jeg foreleser et annet fag som dere skal ha med til våren, som heter Ledelse med arbeidslivsjus, og som jeg har sammen med Aris Kaloudis, som leder på avdelingen på teknologi, økonomi og ledelse. Og det en videreføring av det vi holder på med her. Men dere kommer til å oppleve at veldig mange av modellene, veldig mye av teorien herfra, kommer igjen på det faget som bringer oss videre inn i ledelsesmaterien. Og det faget har et pensum som helt fantastisk, og som så bra at hvis dere kan det pensummet, så kan dere det dere trenger å vite om ledelse. Så det ikke dumt. Litt praktisk. Dere ganske mange. Og så det ganske mange som ikke til stede, for det også et antall såkalte flex-studenter i faget. Og det betyr at hvis teknologien funker, så jeg nå streama, sånn at nå kan dere sitte hjemme og se dette live på internett. Men dere kan også sitte hjemme og se det i etterkant, for det blir lagret. Og alt dette det finnes på en adresse som heter forelesning. .hig.no Og der det et system som ble utviklet med denne skolen her etter Høgskolen i Gjøvik. Og det ikke endret, den kommer sikkert til å endres etter hvert, men foreløpig så ligger den på den adressen. Og det vil si at hvis dere misser en forelesning, eller hvis dere synes det bedre å sitte hjemme og ikke være her, så dere fri til å gjøre det. Her det ikke tvang i det hele tatt. Alt basert på frivillighet. Og hvis ikke dere synes det meningsfullt å komme hit, så finner dere andre måter å jobbe på. Det eneste jeg anbefaler at dere unnlater å jobbe. At dere dropper det. Fordi å få en høyskoleutdannelse, det krever ikke enormt mye intelligens. Men det krever selvdisciplin. Det krever at dere jobber, og da må dere finne deres egen måte å jobbe på. For meg, dere ikke her for meg. Jeg her for dere. Og det litt viktig å forstå. Fordi at dere skal ikke komme hit for å plise meg. Dere skal komme hit for å plise dere selv, i form av at dere opplever det som nyttig, og opplever det som verdifullt. Når jeg studerte selv, så hadde jeg min modell. Kom igjen du. Som fungerte for meg, men dette veldig individuelt. Men jeg jobbet på den måten at jeg alltid forberedte meg gjennom å skyggelese det stoffet som jeg visste kom i neste forelesning. Da hadde jeg en liten idé om hva forelesningen skulle handle om. Og så var jeg på alle forelesninger. Den gangen så var det ikke noe teknologi som man kunne sitte hjemme og se det, så jeg hadde ikke det valget. Men jeg tror jeg hadde vært der likevel, fordi at for meg så var den tilstedeværelsen og muligheten til å stille spørsmål, muligheten til å påvirke situasjonen jeg var i, var veldig viktig for meg. Og etter at jeg kom hjem fra forelesning, så gikk jeg gjennom notatene mine. Og der sa jeg et stikkord som mange ikke har forstått betydningen av. Men hvis du her, og du hører, og du skjønner hva som blir sagt, så har du kommet på ett nivå. Men for å gå lenger enn å skjønne, nemlig å beherske stoffet, så må du bearbeide stoffet inni deg selv. Og der det også mange teknikker. Den teknikken jeg brukte var at jeg tok notater som betydde noe for meg, som jeg følte på en måte representerte det jeg lærte. Og det som skjer da, at når du tar noen notater, så må ditt såkalte perseptoriske apparat, altså evnen til å ta til deg informasjon, det lar informasjon komme inn, og så blir det bearbeidet, og så blir det sendt ut i armen. Og det høres ut som en helt banal prosess, men det at signalene går fra hjernen og ut i hånda di, enten høyre eller venstre, spiller ingen rolle, det en bearbeiding som gjør at du får en eierforhold til stoffet. Så selv om du sitter her med PC, eller selv om du har alt tilgjengelig på PC, ta notater. Og jeg brukte notatene etter forelesning, gjerne samme kvelden eller dagen etter, for å repetere det jeg hadde gjort. Og da lot jeg stoffet ligge, og så leste jeg til eksamen, og så gikk jeg opp og gjorde det dritbra. Det var min måte å gjøre det på. Du må finne din måte, men den eneste måten som ikke funker, det å ikke jobbe. Det noen av mine kollegaer som sier at dere må jobbe 40, og 50, og 60 og 80 timer i uka. Jeg tror ikke på det. Men jeg tror noen av dere må det. For evnen til å ta til seg stoff forskjellig. Men noen mer effektive enn andre i sine læreprosesser. Og hvis du effektiv, så kan det hende du klarer deg med vesentlig mindre tid enn det, og likevel oppnå karaktermålet ditt. Det individuelt. Du må finne ut det som funker for deg. Vi her, jeg her, mine kollegaer her for dere. Spør, kom fram i pausene, still spørsmål i timen. Hvis du lurer på noe, så du garantert ikke den eneste som lurer på noe. Det ikke flaut å stille spørsmål, det ikke dumme spørsmål. Det eneste dumme å ikke stille spørsmål. Jobb. Dan relasjoner med medstudenter. Jobb i grupper. Lær deg å jobbe i grupper, for veldig mange innleveringer og veldig mange eksamener gruppeeksamener. Og det å lære seg å jobbe i grupper, og ikke bare være gratis passasjer og få fra de andre, men å bidra i gruppeprosesser kanskje det mest lærerike dere kommer til å gjøre på skolen her. Så begynn med det med en gang. Det min anbefaling. En annen anbefaling, ikke bare gå i klikk. Her dere masse flotte unge mennesker som kommer fra hele landet. Dere garantert ganske forskjellige. Men jeg helt sikker på at i det rommet her så det veldig mange interessante mennesker som du skal lære å kjenne, og ikke bare de 2-3 du kjenner fra før, eller som du tilfeldigvis kom i kontakt med på fadderuka. Jeg her for dere. Ja vel. Men for at jeg skal være det, så må jeg få lov til å være litt streng også. Og da har jeg noen få regler. Kom til tida. Alle kan ha en ulykke. Da det greit hvis du ikke kommer til tida. Prøv å ikke gjøre alt for mye styr av deg. I løpet av timen, snakk gjerne, men kun så høyt at alle hører deg, og du prater alene. Ikke prat med sidemann. Jeg tillater ikke. Jeg kommer til å hive deg ut hvis du forstyrrer andre eller meg. For da det bedre at du ikke her. La oss si at dere 100 stykker her. Det bedre at alle 100 har det bra enn at 2 har det bra. Hva sa du? Det var deg. Hva sa du? Det var telefon. Ja, så fint. Det godt du tok opp den, for det gjør vi ikke når vi på time. Det gjør vi ellers. Hvis dere bruker dataen, hvis dere sitter med VG eller andre ting, hvis dere sitter på Facebook, gjerne for meg. Så lenge dere ikke forstyrrer meg eller forstyrrer sidemannen, så gjør det gjerne. Men det jeg lurer på da hva gjør du her? Det kan du stille deg selv spørsmål om. Grunnen til at jeg sier sånne ting, det ikke for å være jævlig, det ikke for å være streng, men det bare for at du skal fungere. Og jeg har prøvd dette her i 25 år, jeg vet hva som fungerer, og vi her for å lære. Dette her frivillig, dere bruker deres dyrebare tid. Og selv om denne skolen her billig, For dere har sikkert skjønt at denne skolen her koster mye mer enn 750 kroner I halvåret. Den koster faktisk 70-80 000 kroner å produsere studieplassen din. Og det staten som finansierer, fordi vi lever I et land hvor den gjengse politiske oppfatningen at det bra for landet at vi utvikler folk med høyskolekompetanse. Derfor så bruker staten så mye penger på å subsidiere din studieplass. Og så kan du sammenligne med om du hadde gått på BI, så hadde du betalt 60 000, men de også subsidiert med ca. 20 000 I halvåret, så den studieplassen koster egentlig 80 000 I halvåret. Men det ikke den største kostnaden. Den største kostnaden jo den tiden du bruker på det. For hva kunne du ha tjent? Hva kunne du ha opplevd? Hva kunne du ha gjort ellers I løpet av et halvår? Og det jeg sikker på for alle sammen sekssifra, og for noen av dere sjusifra beløp. Og derfor så det så viktig at vi får noe ut av den tiden vi her sammen, og derfor så har jeg noen regler som jeg kommer til å håndheve. Men vi skal ha det moro. Det lov til å komme med en replikk. Det lov til å si noe moro. Det lov til å sjove. Det lov til å delta. Det lov til å komme med egne erfaringer. Det lov til å stille spørsmål. Men vi gjør det på en sånn måte at alle får noe ut av det. Ok? Det noen spørsmål så langt? Greit. Nå har jeg logget meg inn på noe som heter Fronter, og dere alle sammen kjent med den type systemet fra før, det jeg helt sikker på. Men jeg har bare lyst på å vise siden vår I det faget her. Når dere logger dere inn på Fronter, som dere får en brukerpassord til, så kommer dere inn, og da kan dere oppi toppen her, hvis dere ser den pilen dere gjør dere, så kan dere trykke på rom. Og da får dere masse forskjellige, hvis dere trykker der på vis romliste, så kommer det ikke så mange rom som hos meg hos dere, men dere får blant annet den som heter bedrifts- og forretningssystemer høst 16, H16. Så dere trykker der, så kommer den. Og da blant annet så kan dere trykke på deltagere, så ser dere navn på alle som påmeldt I emnet, både på campus og på flex. Og hvis dere går på første sida, så har dere en del information om ämnet, om mig, ämnebeskrivelsen. Och så har dere en del länkar där bland annat till tidigare examensuppgifter. Och så hvis dere scrollar neråver så har dere en struktur som hela kapitelstrukturen I boka. Och då för exempel så har jag nå under inledning ett grundlag för ledelse som kapitel 1 så har jag lagt in dagens presentation, dubbelklicka på den. Da kom den der, ja. Sånn var det. Og da har dere den der. Så da kan dere bare scrolle nedover, så finner dere. Og der, hvis det noen relevante artikler, hvis det noe annet materiale, så finner dere det materialet under hvert enkelt punkt. Det jeg har gjort før, også, at jeg har lagt inn streamen her, sånn at dere kan finne streamen. Men jeg har funnet ut at de fleste bruker den adressen her når de tar frem streamen. Så derfor så gjør jeg ikke den jobben at jeg løfter inn det I fronterommet. For dere finner streamen der. Og da kan dere søke på navn, eller dere kan søke på emne, så finner dere den relevante filmen fra hvert enkelt punkt. Jeg har heller ikke gjort noe framdriftsplan som sådan, for at vi begynner på side 1, og vi bare jobber oss ferdig med den boken her, og så tar vi etikkbiten til slutt. Og da må dere rett og slett bare følge med på streamen, og blant medstudenter, hvor langt vi kommer fra gang til gang. Og grunnen til det at jeg kunne ha laget en struktur, at jeg kunne sagt at jeg kom akkurat så langt I dag. Men jeg har veldig glede av å ha litt fleks I form av at hvis noe tar lengre tid, så har jeg lyst på at vi bruker lengre tid på det. Og da kommer vi så langt vi kommer, og så gir vi gass og bremser etter hvert som vi finner ting interessant og nyttig, og etter hvert som ting går fremover. Så da må dere holde dere litt oppdatert. Vi møtes 6 timer I uken, mandag. Kvart over 11 til 1, her I K102. Og så på ettermiddagen I K105, naborommet, så møtes vi kvart over 4 til klokka 6, og da det oppgaveløsning. Og da får dere et antal oppgaver som dere løser, enten individuelt eller gruppe, og så tar vi individuell dialog på dette på. Den mandag ettermiddag-greia blir ikke streamet, fordi at det veldig hemmende for utvekslingen hvis det skal streames og da må vi ha sånn mikrofon som vi kaster rundt, etc., etc., og det funker rett og slett ikke, så for flex-studentene, så får de oppgavene, for de blir lagt ut, og alle oppgavene har sitt svar i boka, og de må rett og slett løse det selv. Og det gjelder også deg, hvis du ikke her, så må du finne ut av det selv. Og de oppgavene på mandag ettermiddag, de selvfølgelig oppgaver som jeg synes relevante for pensum, og dermed så det også eksamensrelevant, men alt hentet fra pensum, så det ikke noe problemer. Så har vi to timer på tirsdag, det emne, framdrift, stoff, fra klokka 12:15 til klokka 15:00 i K105. Og den strukturen har vi hele veien utover til vi ferdige. Det kan hende det blir avlyst forelesning en uke, for eksempel i forbindelse med utlevering av en obligatorisk innlevering som dere skal ha i løpet av høsten. Den får dere etter en 3-4 uker, og da kan det godt hende at jeg tar en forelesningsfri uke. Da kommuniserer jeg det i forelesning, og jeg legger det ut som nyhet på fronterommet. Men da kan dere bruke den tiden til å løse den individuelle eller den obligatoriske oppgaven. Nå sa jeg individuell, det feil. I utgangspunktet den obligatoriske oppgaven en gruppeoppgave, 2-5 personer. Men hvis noen har spesielle forhold, for eksempel at man jobber et annet sted, bor et annet sted, hva man nå måtte begrunne det med, så sier jeg selvfølgelig ja, da kan du få lov til å levere den selv. Så det strukturen. Fremdeles ingen spørsmål. Vær så god. I dag har jeg tenkt på å ha en ettermiddagsforelesning, ja. Det har jeg. 16:45 i naborommet. Yes. Ja. Eller så har du det også i fronterommet, for at der står det om emne, og der står pensum og sånn. Men du, jeg kan gjerne skrive det her. Hvor sa du nå? Hva sa du nå? Det skal jeg gjøre. Da klikker jeg meg ut av det dokumentet. Da jeg i det rommet som heter SMF 1301 høst 2016. Og da i... Hvis jeg klikker på første side her, så har du om emnet. Hvis du trykker der... Der står det ikke. Da skal jeg... Emnebeskrivelsen. Skal se om det står der, for det burde gjøre det. Nei, det faktisk... Jo, der står den. Nederst der så står den. Her. Morten Emilberg, ledelse, verktøy og virkemidler. Så ser den sånn ut, og du får kjøpt den i bokhandelen ved Studenttorget. Det godt nok, eller skal jeg skrive det opp? Det finnes jo også mange som selger bøkene sine. Personlig skjønner jeg ikke hva de driver med, fordi... Når du ferdigstudert her, så kommer bøkene dine. Når du begynner å jobbe, så kommer det til å være et stort savn hvis du ikke har de og kan ta det fram, ting du har lært. Fordi du vil aldri huske alt, du vil aldri huske hvor du var. Slå det opp, behold det. Men folk forskjellige, men det en del bøker å få kjøpt. Da får du halv pris, sikkert. Så får du det, så gjør det. Men ikke selv. Spørsmål. Da vi der. Kan vi se videre på hva slags emner det vi skal snakke om i det faget her? Det är egentligen hela strukturen I boken. Grundlag för god ledelse. Vad det god ledelse bygger på? Det var det en klok man som sa en gång att när du läser en bok så inte bara läs det som står där, läs också det som inte står där. Det är din individuella tillnärmning till detta här. Och när det är något som heter grundlag för god ledelse så är det faktiskt också något som heter grundlag för dålig ledelse. Det ska inte vi lära om. Men det är att göra ting motsatt eller att göra ting på en annan måte som inte funkar. Tror du det finns många dåliga ledare? Helt fantastiskt många. Også med högskoleutdannelse och universitetsutdannelse så är det många fantastiskt dåliga ledare som borde ha läst grundlaget för god ledelse. Referensrammen för ledelse. Vad den god leder lägger till grund för att utöva gott ledarskap. Det ska vi se på. Vi ska se på olika ledelsesteorier. Och där är det faktiskt fem huvudteorier som vi ska se på här I boken. Vi ska se på inspirationskilder I ledelse. Så är det de fem. Ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ, operativ och selvledelse. Det ska vi komma in på ganska fort. Men det är ledelse på fem olika nivåer. Jag går inte dybden på det nu för då kommer jag bara att repetera mig själv senare. Men jag ska bara säga si något runt ordet selvledelse. Att det att du leder dig själv, det är faktiskt utövelse av ledelse. Och som sådan så utöver du ledelse när du nu har valt att bli student på en högskola eller universitet. För visst inte du praktiserar självledelse I form av att sätta dig mål, I form av att identifiera hur ska du jobba, vad ska du jobba med för att nå målen dina, så är inte du disciplinerad nog till att nå målen på en ganska säker måte och då utöver inte du självledelse. Hvis du tänker dig, glömmer studenttillvärlden, men tänker dig att du är en ledare I näringslivet och du kan de andra former för ledelse, men du är en sån en som menar att det är andra regler för dig än det är för dina ansatte, så ryker du I det landet här. För hvis det är något vi I det socialdemokratiska Norge inte tåler, så är det folk som är hevet över loven. Och hvis du inte skönner det, så hjälper det ikke at du god på de fire andre formene for ledelse. Og selvledelse handler faktisk om selvkontroll. Det handler om bevisstgjøring basert på informasjonsinsamling. At du har en idé om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og at du etterlever det. Det nytter ikke å bare kunne det I praksis, du må faktisk etterleve det. Men selvledelse inneholder så mye mer, men da har jeg sagt litt om det. Och så är det något som heter dilemma vid ledelse. Ett dilemma, är det någon som vet definitionen på det? När du är I ett dilemma. Varsågod. När du inte vet vad du ska välja, vad är det som vad tror du gör att det är så svårt att veta vad du ska välja då? Det kan stå likt. Eller så är ordet dilemma byggt på att det är två dåliga valg. Alltså hvis du väljer det ene så uppnår du någon fördel med någon ulemper och motsatt. Och därför så är definitionen på dilemma ett val mellan två onder. Hvor uansett vad du gör så blir det gärnt, men så är då hur bra blir det, ikke sant? Och I ledelse så är det massa motstridende hensyn å ta på et hvert tidspunkt som gjør at beslutningsprosesser faktisk veldig vanskelig og at det derfor et dilemma å utøve ledelse. Tenk deg hvis du en leder I en bedrift som Åge Skinstad nevnte for dere her om dagen. Det da man hører om NHO på våren, lønnsforhandlinger. Så får du et krav fra dine ansatte om at du må øke lønnen med 4% og da unngår du streik. Du kan fortsätta att levere, men du vet att hvis de får 4% I år, så vill de minst ha 4% nästa år. Och du vet att konkurrenskraften din går till helvete. Ska du si, grejt att du får 4%, eller ska du pröva att stå emot, pröva att få ett lavere resultat? Du klarar kanske att förhandla ner till 3,5, men det är också för högt. Ska du vara med på det och undgå strejk, undgå okomfortable konsekvenser? eller skal du gi etter? Sånn det med ledelse hele tiden. Suksessfaktorer og fallgruber, etikk og samfunnsansvar. Dette her hovedemnene som vi skal se på i løpet av disse her høstukene sammen. Så skal vi begynne å se litt nærmere på hva et grunnlag for god ledelse. For å nå resultater så må du bruke virkemidler, altså du må bruke de verktøyene du har for å nå resultater. Og så står det noe der som dere skal bli innprentet skikkelig, at det å være leder, det ikke at du når resultatene selv, men du når dem ved hjelp av eller gjennom dine medarbeidere. Å lede, det å få andre til å gjøre jobben på en sånn måte at jobben blir gjort slik at du kommer dit du vil. Hvis du tenker deg i militæret, en general kan ikke vinne en krig alene. Man må faktisk ha med seg alle i hele systemet for å lykkes. Hvis du sitter på Raufoss Industripark og du en leder for 600 ansatte, så uansett hvor god du selv, så får du ikke til dette her hvis ikke du får de som jobber for deg til å bruke de riktige virkemidlene for å nå resultater. Det et grunnlag. Da har du skjønt det at å lede, det handler faktisk om å jobbe med og gjennom andre. Og så spørsmålet, hvordan blir bedre som leder? Det noen som født gode ledere? Det en sånn genetisk komposisjon som du har fordi at mor og faren din passet veldig godt sammen og fikk dette fantastiske barnet som deg, og som født til å bli best i alt? Det en naturgave, en fødselsgave du fikk fra mor og faren din? Eller det noe du må trene deg opp til? Jeg tror dere skjønner hvor jeg vil med måten jeg stiller spørsmålet på. Det definitivt de som har større talent for å bli en god leder enn andre. Og blant annet, hvis du dyktig, hvis du har lett for kommunikasjon, hvis du har lett for påvirkning, hvis du har lett for å bli likt, så har du et større talent for å være en god leder enn om du ikke har det. Men det å være en god leder, det består av hundrevis og tusenvis av egenskaper, hvor du rett og slett må finne din egen form og funksjon. Men poenget her at du må trene. Du må på en måte definere, hva det jeg må gjøre for å bli bedre? Hva mine svake punkter? Hva mine sterke punkter? Hvordan kan jeg gjøre mine sterke punkter enda bedre? Hvordan kan jeg eliminere eller fjerne mine svake punkter? Og det en kontinuerlig selvutviklingsprosess som sammensatt og som veldig individuell. Det jeg har lyst på å si på nåværende tidspunkt, hvordan blir en bedre leder hvis du sier at jeg kan ikke bli bedre? Da har du et problem. For det ingen som optimalt gode, det ingen som perfekte, alle har svake sider, og det å være litt ydmyk nok ganske viktig også for hele tiden å utvikle seg som leder. Og det som litt sånn kluet med det faget her, at vi snakker om ledelse, men vi snakker samtidig egentlig om deg og hvordan du som person. For hvordan du som leder, sånn du også som person. Og det påvirker hvordan du har det med deg selv og dine nærmeste omgivelser. Og derfor så, og nå kommer egentlig sannheten fram her, av alt jeg har sagt så langt, så handler det pensumet her om en bevisstgjøring og selvutviklingsprosess, hvor du per definisjon skal kunne bli bedre som menneske. Det betyr ikke at du dårlig i utgangspunktet. Ikke det hele tatt, for jeg tror dere kjempebra i utgangspunktet. Men det betyr at dere skal bevisstgjøre dere hvordan dere kan utvikle dere. Og det jo det året dere har meldt dere på nå, eller det treårsstudiet dere har meldt dere på nå. Det jo faktisk en forbedringsprosess, en utviklingsprosess, som skal gjøre at dere oppnår noe som dere ikke oppnår nå. Og det på en måte kjernen i menneskeutvikling, og det kjernen i lederutvikling. Men så det bare det at dette her ikke noe eksakt vitenskap. Så hvis du matematisk eller statistisk i hodet ditt og sier at du vil ha 100% sikkerhet for hva som riktig eller gærent, da har du kommet feil. Men for hver og en av oss så det noe som funker og noe som ikke funker. Og det må du finne ut selv gjennom å tilegne deg kunnskap, utvikle deg og bevisstgjøre deg. Og da kan du også prøve ut ulike ideer i praksis. Jeg har gjort det masse. Jeg har gjort så mye feil at jeg kunne skrive flere bøker om det. Ting jeg har gjort dumt, ting jeg har sagt feil, ting jeg har gjort feil, ting jeg burde ha gjort som jeg ikke har gjort. Vet du hva? Den lista så lang at det helt flaut. Men det jeg litt glad for. For da har jeg faktisk hatt en sjans, og har fremdeles en sjans, om å utvikle meg. Og det jeg veldig glad for. For hvis dere treffer mennesker som bare perfekte, da synes jeg dere skal bli litt skeptisk. Hvis du selv synes at du perfekt i en alder av 19, 20, 25 år, da synes jeg du skal stille deg selv et kritisk spørsmål. Det virkelig mulig at du bra? Ja, det fint. Men at det ikke rom for utvikling, forbedring, det skeptisk til. Og da det greit å prøve ut da. Og så får du heller gjøre en feil. Du får heller få litt røde fingre. Du får heller få deg et smekk over baken. Du får heller... Det bedre å lære av det. Men de som gjør feil og ikke lærer av det, de skikkelig på bærtur. Og det der jeg kommer inn på den ydmykheten og den bevisstheten rundt, at du skal faktisk være bevisst hvordan du selv utvikler deg. Og det står på siste, og dette her kalles faktisk for et fenomen som heter læringslogikk. For det å lære, det bygger på en logikk. Det bygger ikke på tilfeldigheter, det bygger på en logikk. Det bygger på en filosofi, en ideologi. Og det vel egentlig derfor dere her. Og bare det at dere har søkt å komme til et uttrykk for at jeg tror dere har skjønt det, men nå prøver vi å sette litt ord på det. Og hva kjernen i ledelse? Jo, det har vi sagt allerede. Det å oppnå resultater gjennom medarbeid. Men så neste spørsmål, hvordan? Og da plutselig så kan pensumboka bli tjukk, for det veldig mange temaer. Hvilke utfordringer står ledere overfor? Vet du hva? Der kan vi begynne å tenke litt. Og så kan vi bare nevne noen eksempler. Nå det ikke hvitt kritt der, og det litt dumt, for det det som ses. Men... Hvis jeg bare sier et ord som heter interessenter. Tror dere en leder må forholde seg til mennesker som har ulike interesser? Tror du de ansatte har samme interessen som eierne dine? Ser de ansatte likt på situasjonen som eierne dine gjør? Og du som leder står, du rapporterer til eierne. Men du leder de ansatte. Tror du de ser likt på det? De ser helt ulikt på det. Eierne vil ha mest mulig penger ut av driften. De ansatte vil ha mest mulig betalt, mest mulig fordeler, mest mulig selvutvikling, mest mulig ferie, etc. Og der det allerede et gap. Hva med kommunen eller staten, skattekontoret? Tror du de har samme syn på dette her som de ansatte? Hva med kundene? Tror du kundene har de samme syn på dette her som de ansatte? Tenk deg at du kunde hos en rørleggerbedrift for å ta noe veldig håndgripelig. Og så har du vært så flink at du har kommet til en situasjon at du eier eller bor i en leilighet eller et hus. Og så på fredagskvelden så plutselig så blir det en mega vannlekkasje. Så ringer du til rørleggerbedriften som du har kontakt med, så sier du beklager, men det fredag ettermiddag, vi fri. Vi kommer på mandagsmorgen klokka 8, da kan vi komme. Har du samme interesse som de som jobber der da? som kunde. Ikke det hele tatt. Jeg villig til å betale dobbelt, sier du. Jeg villig til å betale tredobbelt for at du kommer nå. Ja, har du noe mer å komme med, sier du da, ikke sant? Illustrerer interessemotsetningen. Det var bare eksempler. Hva med tid? Utvikling? Tror dere det det samme å være leder I om 5 år som det I dag, eller om det var som det var for 10 år siden? Tror dere det et statisk yrke å være leder? Ikke det helt tatt. Ta bare teknologiutviklingen, hvor plattformene for hvordan ting blir gjort endrer seg hele tiden. Det lett for deg som 20-25 år I dag, eller nå vet jeg at noen av dere litt eldre, men jeg bare bruker det som et eksempel, fordi at dere født og oppvokst med den teknologien som brukes I dag. Men den forandrer seg stadig, og dere blir også 50 på et tidspunkt, og skal forholde dere til ny teknologi som slett ikke noe dere lærte under oppveksten, endrer seg hele tiden. Hva med rammeverket, juridiske rammer, kulturelle rammer, etc.? Tror du det statisk? Hvis jeg forteller dere, jeg skal ikke komme med mange gamle eksempler, men hvor mange av dere vet at Gjøvik var tekstilhovedstaden I Norge på 50-, 60- og 70-tallet, altså klesprodusenthovedstaden I Norge? Mange av dere vet det. En der. Noen der var det en. Det var bedrifter her som ansatte hundrevis av mennesker, som lagde klær og som ble distribuert ut og solgt til hele landet. Karlsson, Strøms, Norheim, det var forskjellig. Alt sammen nedlagt. Hvor det de produseres I dag? Så. Kina, Indonesia, Malaysia, Østeuropa. Og før det så var det litt I Portugal, men det har også blitt for dyrt. Så da hjelper det ikke å være god leder. Det rett og slett klin umulig å drive og produsere sånne ting I Norge når du skal betale 200 kroner timen pluss alle kostnader, når du konkurrerer mot en kineser som villig til å jobbe for 10 kroner dagen. Nå gjør de ikke det lenger, men de gjorde det før. Ting forandrer seg. Det kjempeutfordrende å være leder. Og bare noen eksempler. Hvilke virkemidler kan ledere benytte seg av? Ja, virkemidler, det det samme som å si verktøy. Hvilke verktøy har lederen I verktøykassa si? Det sier seg selv at man kan bruke penger, kan betale lønn, for det mange som har en jobb fordi at det gir penger, og hvis man da føler at det gir for lite, så kan man gi mer. Og så har du sånne ting som motivasjon, personalutvikling, men før du begynner med motivasjon og personalutvikling, så har du personalrekruttering. Hvem det du ansetter? Og der jo kanskje det viktigste plattformen for å utøve god lederskap, at du faktisk har gode systemer på å rekruttere bra folk. Eller om det ikke bra folk, at det I hvert fall potensielt bra folk. For hvis du ikke har bra ansatte, så kan du heller ikke utøve godt lederskap. Ja, du har navnet på firma du leder. Det gjort masse undersøkelser bland studenter som har ganske klare oppfatninger hvor man vil jobbe og hvor man ikke vil jobbe når man ferdig. Og de som har best karakterer og som mest etterspurt, de begynner å jobbe I de mest populære bedriftene. Og de med litt dårligere karakterer, som ikke har så mange valg, de begynner å jobbe I mindre attraktive bedrifter. Det noe som en leder har I verktøykassa si. Så det jobbens innhold, jobbvariasjon, jobbrotasjon, internasjonale reiser, frynsegoder, etc. etc. Masse ting en leder kan benytte seg av. Og så skal vi senere I dag se på hva slags menneskesyn som legges til grunn, for det pensumet vi skal gjennom her, og det en leder på en måte kan legge til grunn for å på en måte se på de mennesker man har rundt seg. Bare en sånn liten sånn internasjonal kommentar på det. I Norge så har vi generelt et ganske høyverdig menneskesyn I form av at et menneskeliv verdt ganske mye. Mens I andre kulturer så det sånn at hvis du blir syk, så du ute. Hvis du blir gammel, så du ute. Det gjelder I Norge forresten. Men da du ute. Hvis du kvinne, så du ute. Hvis du gjør noe gærent, så du ute. I Norge så har vi mye mer sosiale sikkerhetssystemer som igjen bygger på at et menneskeliv er verdt ganske mye. Tror vi selv. Jeg skal slå litt hull på den myten senere, men det er det vi ønsker å tro. Men hvordan du behandler dine ansatte, hvordan du behandler mennesker rundt deg, er en funksjon av hva slags menneskesyn du har. Og der er det en del mennesker, og kanskje alle mennesker, har det synet at jeg er viktigere enn alle andre. Du ser det. Når det blir lite mat eller lite drikke, eller hvis dere hadde vært BE-studenter og begynt å få betongklumper i huet i går, så tror jeg ikke det var så mange som går først. Kom igjen. Deg først. Du betyr mer enn meg. Så jeg står her inne. Det er litt trangt i døra nå, så jeg trekker meg tilbake. Det er ikke mange som gjør det. Vi er ganske egocentriske når det kommer til stykket. Og det skal vi ikke glemme når vi definerer vårt menneskesyn. For vi må være litt ærlige. Vet du hva? Nå har jeg brutt en regel. Vi er 1 minutt over. 15 minutters pause. Ok.
Vi avsluttet forrige timen med hvilket menneskesyn skal legges til grunn, og det kanskje lett å tro at det en sånn norsk mal for det, og det det, for at innenfor vår kultur så har vi en del menneskesyn. Men det veldig forskjellig avhengig av hvem du spør. Hvis du går inn i næringslivet, og du spør ledere kontra ansatte hva slags menneskesyn de har, så kan det være ganske forskjellig. Hvis du spør ansatte kontra selvstendige næringsdrivende, så kan det være veldig forskjellig. Hvis du spør en kunde kontra en selger, så kan det være veldig forskjellig. Hvis du spør en eldre kontra en ung, hvis du spør en mann kontra en kvinne, så kan det være veldig forskjellig, og det kan være veldig situasjonsbestemt. Så det ikke noe fasit på det. En ting som jeg ikke sa i forrige time som jeg har lyst til å si til dere, at når vi her snakker om ledelse, når vi her snakker om personlig utvikling, så det selvfølgelig innenfor en ramme. Og dette her en kommersielt, jeg skulle til å si høyskole, men nå heter det universitet. Vi kommersielle, det med tanke på næringslivet, det med tanke på den delen av livet ditt, hvor du skal på en måte skape et levebrød, eller hvor du skal sette fotavtrykket etter deg. Vi snakker ikke om de 8 timene i døgnet du sover, da skal du få gjøre hva pokkerne vil for meg. Og vi snakker heller ikke så mye om privatlivet ditt, men det en viss interaksjonseffekt mellom hva du gjør i næringslivet og hva du gjør i privatlivet. Mange mener at det faktisk en helhet, og i mange amerikanske bedrifter så det faktisk i ansettelseskontrakten så det ganske strikte regler for hvordan du skal leve i privatlivet ditt, hva du har lov til og hva du ikke har lov til. Og det fordi at man tenker merkevarebygging, man tenker image, og man tenker at man ansatt et sted, så skal man faktisk representere det firma 24 timer i døgnet. Og da blir faktisk tema for det faget her, blir mer enn ledelse og næringsliv, det blir faktisk hele livet, men fokuset vårt på næringsliv. Bare så det sagt. Og dette som man snakket om på den der åpningen vår her på torsdag, som da kaltes RIK, det ligger selvfølgelig til grunn, og jeg av den oppfatning at hvis det du driver med lønnsomt, så det du driver med bra. Men lønnsomt noe mer enn bare å oppnå regnskapsmessig resultat, for det spørsmålet hvordan gjør du det? Så det en mye mer holistisk, altså helhetlig tilnærming jeg har til det, enn bare å se på de økonomiske størrelsene. Dette har vi sagt før. Ledelse, det å gjøre ting gjennom andre. Hvis du driver en minibedrift med bare deg selv ansatt, så ledelse å gjøre ting gjennom deg selv. Da det greit. Og det nyttig, og det kan være utfordrende nok. Kjempevanskelig for en enmannsbedrift til å fungere i Norge i dag. Men her setter vi lista høyere, og så snakker vi om at vi også skal lære hvordan vi oppnår ting gjennom andre. Ledelse å påvirke andre til å bidra mot et felles mål. I forrige time så hadde vi ordet interessenter oppe her. At det i en bedrift ulike interessenter internt i bedriften og i området rundt bedriften. Skal man få ting til å lykkes? Skal man nå sine mål? Så kan man ikke ha det sånn. At en ansatt drar i en retning, og en annen ansatt drar i en annen retning. Og det kan heller ikke være sånn at vi produserer noe som kunden ikke vil ha. Det faktisk sånn at en viss målkoordinering, det kan dere merke dere, målstyring, målkoordinering, det må man faktisk ha. Og sånn gjelder det jo alt i livet. Hvis du deltar i en vennegruppe, og den ene vil det ene, og den andre vil det andre, og den tredje vil det tredje, så funker det ikke. Hvis du i et forhold med noen, og han vil det ene, og hun vil det andre, og det på en måte gjennomgangsmelodien, så funker det ikke. Og sånn det også i næringslivet. Det faktisk sånn at ledelse og ansatte må dra i samme retning. Og hvis du lurer på det, så gå ut på gresset her og hent et langt tøv, og så ser dere hvem som vinner tøvtrekkingskonkurranser. De som får alle på laget sitt og drar samme retningen, eller de som står og drar i hver sin retning. Det ganske innlysende, men det ganske viktig. Vi skal lære litt om mål og måldefinisjoner og hvor viktig det med mål. For uten mål, ingen forbedring. Man må faktisk bevisstgjøre seg hvor man ønsker å komme. Og så står det at ledelse en adferdsprosess. Og mange I salen kanskje allerede foreldre, og alle har eller har hatt foreldre. Og da vet dere at det jeg skriver der kjempeviktig, at det du gjør mye viktigere enn det du sier. Det mange ledere som selvmotsigende I form av at de sier en ting og praktiserer noe annet. Vi må være inkluderende I firma, kan en leder si. Og så oppfører han seg så ekskluderende som det overhovedet går an. Tror dere det størst påvirkning på, gjennom hva folk sier, eller hva folk gjør? Hva det som påvirker andre mennesker mest? Yes. Hva du sier faktisk egentlig ganske verdiløst. Ikke innledningsvis. Men etter hvert som du lærer et menneske å kjenne, så handlingene overstyrer ord mange, mange, mange ganger, for det forteller om hvem du Ordene kan egentlig bare bekrefte om du ærlig eller ikke. For hvis ordene overensstemmer med handlingen, så det greit, for da fremstår du som en forankret, trygg person. Men hvis det stort sprik eller gap mellom handling og ord, så fremstår du egentlig bare som en tosk. Og derfor så det å være en god leder faktisk en bevisstgjøring av egen adferd. Ledelse situasjonsbestemt. Og derfor så skal ikke jeg stå på her og si hva som god ledelse og hva som dårlig ledelse. Jeg har en veldig god venn som har gjort kjempesuksess I shipping og innenfor krus. Og han har jobbet med det I så mange år, og han kaptein. At det har påvirket hvordan han som person. Han veldig rett på, veldig klar, veldig tydelig, og gir seg ikke uansett. Når han kaptein på et cruiseskip med 5000 passasjerer og nesten 2000 ansatte, så det ikke noe diskusjonsfora på hva man skal gjøre med det skipet. Det en ordre-kommandostruktur som starter ikke hos han, for den starter faktisk hos de som eier cruiserederiet. Så han faktisk også en ordremottaker, men han formidler de ordrene videre på en veldig tydelig måte. Tenk deg opp på brua der hvis man begynner å sløss om man skal kjøre 360 grader nord, eller om man skal kjøre 350 grader nord, litt vest. Det funker ikke, vet du. Sånn det militære. Du kan ikke begynne å diskutere med soldatene dine om de skal skyte eller ikke skyte. Du må faktisk gi klare ordre. I mer næringslivssammenhenger så vil en leder som oppfører seg sånn fremstå som jævlig dårlig. Men noen ganger så det faktisk sånn at du må gå over til ordresituasjon. Og hvis vi tar opp igjen den uheldige hendelsen som skjedde I Oslo I går, hvor heldigvis ingen, så vidt jeg har skjønt, ble drept, men noen ble skadet. I en sånn situasjon, hvis taket hadde begynt å falle ned her nå, så tror jeg nok at definisjonen på god ledelse helt annerledes enn om taket ikke faller ned, for å si det sånn. For da det helt andre situasjonsbestemte faktorer, I form av at da må du få effekter med en gang, for å oppnå de resultatene du vil oppnå, om det da å unngå dødsfall, unngå skader, etc. Det situasjonsbestemt. Å lede I medgang noe helt annet enn å lede I motgang. Oppkonjunktur, nedkonjunktur. Og hvis dere velger å ta et internasjonalt perspektiv på det, så kan jeg bare fortelle dere fasiten av å være en god leder I Norge helt annerledes enn å være en god leder I Italia. Og så skal jeg si noe som kanskje overrasker. Å være en god leder I Norge helt annerledes enn å være en god leder I Sverige. Bare host ut til du blir ferdig med det. Dette kan skje en beste det. Går det bra med deg? Flott. Og så skal jeg si noe som kanskje overrasker enda mer. Å være en god leder på Gjøvik helt annerledes enn å være en god leder I Trondheim. For det kulturforskjeller. Å være en god leder I en liten bedrift, stor bedrift, kvinnedominert, mannsdominert, teknologibedrift, lavkompetansebedrift. Kjempeforskjellig. Å være en leder I en oppbyggingsfase kontra en nedbyggingsfase. Det jo folk som spesialiserer seg på å komme inn og ta over bedrifter I krise. Altså kriseledelse. Noen som utdanner seg spesifikt for å bli gode på det. Og hvis de kombinerer det med eierskap også, så går de inn og kjøper bedrifter, snur dem, får dem til å gå opp igjen, tjener masse penger. Det en egen lederkompetanse. Og alt det jeg sier nå, det støtter opp under at ledelse situasjonsbestemt. Og derfor så det ikke noe fasit, og det ikke som å kjøre bil, at du tror at du skal ligge I 80 hele veien. Du må faktisk ta høyde for om det svingete vei, eller om det glatt, eller om du kjører I tettbebygd strøk med masse småunger på vei. Du må faktisk tilpasse farten og kjøre metoden din etter omgivelsen. Og det siste som står der ganske viktig. Ledelse å utløse potensialet I mennesker, for du leder jo andre. Du jobber jo gjennom andre. Og da jo din forbannede jobb som leder, det å få fram det beste I de menneskene som jobber sammen med deg eller for deg. Det god ledelse uansett. Og en organisasjon ikke bare menneske, men det også de produkter, den tjenesten som organisasjonen leverer, og de rammebetingelser som organisasjonen har. Og det skal også en god leder fange opp. Så det en del sånne tanker rundt ledelse som sådan. Hvis dere blar gjennom tidligere eksamensoppgaver, så ser dere faktisk et eksempel eller to på at jeg stilt spørsmål om hva sier den enkle ledelsesmodellen. Den kommer allerede I kapittel 1 I boken. Og det å nå resultater gjennom medarbeidere. Skal du få til det, så må noen ta ansvar for å levere resultater. Da må du definere noen mål. Da. Det må du. Du må arbeide gjennom medarbeiderne. Og så står det siste. Da kommer det et ord som jeg ikke har brukt før I dag, men som dere kommer til å høre en del. Du skal være en coach. Å være en god leder handler faktisk om å være en coach. Det betyr at du en rådgiver, en inspirator, en som aktivt interesserer seg I sine medarbeidere, sånn at de blir bedre. Og det kan være på alle nivåer. Det kan være en medarbeider som har en fysisk tung jobb, og så kan du som leder se at, vet du hva, du løfter jo feil. Du kommer til å bli sykemeldt. Og det ikke fordi at jeg ikke vil at du skal bli sykemeldt, men jeg vil ikke at du skal bli sykemeldt. Så du må faktisk lære deg å løfte riktig. Eller så kommer du til å bli først sykemeldt, og så kommer du til å bli skikkelig syk, og så kommer du til å sitte I en rullestol, eller du kommer til å bli vekk fra arbeidslivet. Og da faktisk kunnskap om løfteteknikker kan faktisk være utøvelse av godt lederskap. For da handler det ikke om å snakke om hvordan har du det hjemme med kona di? Hvordan det med barna dine? Har dere hatt det fint på ferie? Det ikke det ledelse handler om da. Da handler det faktisk om å løse det som problemet. Og det at vedkommende løfter feil. Så konkret kan det faktisk være. Det kan være en annen ansatt som sliter med depresjon, tungt sinn. Da nytter ikke å begynne å prate om at «Hallo, du løfter feil, du!» Da må du faktisk forstå at vedkommende potensielt tungt depressiv, og I ferd med å begynne med tunge medikamenter for å holde seg våken. Da det andre ting som godt lederskap. Og den evnen til å se enkeltmennesker, evnen til å utvikle, rådgi, inspirere, støtte, de menneskene som jobber hos deg. Det kjempeviktig utøvelse av ledelse. Men da må du faktisk ha evne til å identifisere det. Identifisere avvik fra det optimale for å gjøre vedkommende bedre. Da kan du faktisk utvikle mennesker sånn at de blir veldig gode. Og dette der, det bygger igjen på respekt, tillit, sånne ting, og kommunikasjonsferdigheter. Så konkret kan det faktisk være. Og det å utvikle medarbeiders potensiale. Og her har jeg drivet og kødda med denne modellen, så jeg klarte ikke å få opp igjen skriften, men det altså ledelse
Så står det med i den blå boksen der, så står det medarbeidere, så står det resultater. Som leder så setter du mål. Ikke nødvendigvis alene. Det kan hende du gjør det sammen med styret ditt, eller du blir satt på generalforsamlingen i bedriften. Det er helt avhengig om det er en liten bedrift eller stor bedrift. Men du som leder, du må likevel aktivt delta i måldefinisjonen. Du må planlegge. Fordi at om man når sine mål eller ikke, og da er vi inne på en av dagens lærepunkter, tror dere det er tilfeldig, eller er det resultatet av en bevisst prosess? Som Åge Skinstad sa, når han henviste til han Ingmar Stenmark, at det er lettere å ha flaks hvis du trener mye, og det er lettere å ha flaks hvis du er dyktig. Det er helt sant. Men for å kjøre de prosessene, så må du faktisk være bevisst, du må være strukturert, du må være planlagt. Tilfeldigheter lykkes sjelden. Hvis du tror på tilfeldigheter, slutt å studere og sett pengene dine på lotto. Da tror du på tilfeldigheter. Og noen blir steinrike på det, men den sjansen er veldig liten. Så planlegging er faktisk veldig viktig, men planlegging må være konkret. Den må være down to earth. Den må være basert på fysiske faktorer. Og så er det organisere. Ja, for det er jo lede gjennom andre. Og da er det jo, det kan være én person. Og da er det også jeg sjefen og du er ansatt. Det er også en type organisasjon. Men her kan det faktisk være å organisere en bedrift med flere hundre eller flere tusen ansatte. Og da må du definere avdelinger, du må definere jobboppgaver, du må definere rapporteringslinjer, du må definere kommunikasjonslinjer, du må definere ansvar, etc., etc., etc. Og det går inn under organisasjon. Og organisasjon er en del av ledelse. Ledelse er mye mer. Men organisasjon, hvordan man organiserer en bedrift, det er et eget fag i seg selv, men det inngår i ledelse. Og så er det det å motivere. For å si det enkelt, er du en type som bruker pisk, eller bruker du gulrot når du skal få folk til å gjøre det du vil? Hvordan er du overfor kjæresten din? Hvordan er du? Hva er det som faller lettest for deg? Se på sånne små ting i ditt daglige liv. Hvordan er du i vennegjengen din? Er du en person som motiverer vennene dine til å gjøre sånn som du vil, eller er du sånn en som truer dem til å gjøre det? Det er kanskje litt hardt ord, men dere skjønner hva jeg mener. Hvordan oppnår du det du vil oppnå? For det er nemlig din personlige tendens, din personlige legning, vil avsløres i dagligdagen din. Og da kan du stille deg selv spørsmål i selvutviklingens tegn. Tror du på det du gjør? Fungerer det du gjør? Det ser du egentlig hele tiden. Men da må du være ærlig mot deg selv. Så må du stille spørsmål om det fungerer. Og ja vel, det fungerer her og nå, men fungerer det i en større setting? Hadde det fungert hvis jeg hadde hatt 100 ansatte? Måten jeg gjør det på. Og så er det noe som heter kontroll. Og så kan du si at ja vel, hvis du må kontrollere, så er det vel for at du ikke stoler på folk det da. Ja, du kan godt si det. At hadde alle vært ærlige, hadde alle gjort det som var definert, og hadde alle gjort sitt beste, så kanskje kontroll ikke hadde vært nødvendig. Men dessverre så er ikke verden så perfekt. Og et visst kontrollelement må man ha. Er det noen av dere som kan gi noen eksempler på kontrollelementer som dere er omgitt av i dagligdagen? Jo, fartsgrenser, men det er ikke en kontroll, det er bare en grense. Hvordan blir det kontrollert? Politiet, de kan stå hvor som helst, når som helst, du aner ikke. Og de står også inne i byen og snuser rundt hjørner på bygninger og skyter deg med laser, og der er det 30 kilometers grense. Og så er det andre steder hvor du vet at kontrollen er. Så kjører du til Lillehammer, så vet du at boksen står der, og du vet at den er på hele tiden, så er du smart, og så kjører du under 80. Men det er en type kontroll. Er det flere typer kontroll? En fotballdommer er en kontrollør som sørger for at regla blir fulgt. Og så har du et subjektivt element i det.
Og det har du også I det første du nevnte. Der har du faktisk et subjektivt element også, for at teknologien ikke nødvendigvis riktig, men en fotballdommer subjektiv, men skal følge et objektivt regelverk. Men det blir gjort feil, men det bidrar I hvert fall til at det en viss rettferdighet på banen. Det et bra eksempel. Hva med videoovervåkning? Det kontroll? Henger det kameraer alle steder, bare for at det veldig fint å vite hvem som der og sånn? Det ren kontrollmekanisme. Tror dere det finnes firmaer I nærområdet I 2016 som har stemplingsur når folk kommer på jobben og når de går at? Ja. I Raufoss Industripark, som den største arbeidsgiveren oppe her, eller summen av det, der det stemplingsur I alle bedrifter, jeg vet jo. Og hvis du kommer et kvarter for sent på jobben, så får du trekke I lønna, selv om du tjener en million I året. Det kontroll. Da sitter det folk og leser. Ha, sjekka inn. Oi, 8.15. Ok, trekk. Produktivitetsmålinger, effektivitetsmålinger, varetelling, kontroll, kontroll, kontroll. Disse folkene som sitter og jobber på skattekontoret, hva det de driver med? Kontroll, kontroll, kontroll. Hele verden det. Når jeg jobbet I SAS, så var det en som sa noe klokt. I det firma her, sånn. Så det 2000 mennesker som jobber med kontroll. Vi 20.000 ansatte, altså 10% av arbeidsstyrken jobber med kontrollrutiner internt. Vet dere hvor mange som jobber med produktutvikling? 2. I et firma som presenterer seg som innovative og alltid foran konkurrentene, så det 2 personer av 20.000 som jobber med produktutvikling, mens 2000 mennesker jobber med kontroll. Og så kan man lure på, det virkelig nødvendig? Der kan man ta en kost-nytteberegning, og så kan man noen ganger bli I tvil, men sånn det. Ok, I den midterste boksen som det står medarbeidere, som umulig å lese, men det står medarbeidere øverst der, så står det kunnskap. Det viktig at medarbeiderne dine har kunnskap? Lover jeg. Hvorfor skal dere bruke 3 år, eller 1 år, eller 3 år, eller 5 år på livet deres på å gå her og prøve å få noe kunnskap hvis ikke næringslivet etterspør det? Det jo fordi at dere ønsker å få noen jobber som dere ellers ikke hadde fått. Det jo derfor dere her. Må jo være I hvert fall en av grunnene. Og det har faktisk noe med at kunnskap faktisk verdt noe. Og det derfor også landets administrasjon villig til å bruke 80 000 kroner på hver av dere I halvåret for at dere skal tilegne dere kunnskap som dere ellers ikke har. Kunnskap viktig. Ansetter du en tomskall eller ansetter du en som vet noe? Holdninger da? Ja. Det nok å bare ha kunnskap? Eller de holdningene et menneske har ganske viktig for hva et menneske gjør I en bedrift og hvordan et menneske lever livet sitt? Tror dere holdninger relevant? Kjemperelevant. For hva vel mer motbydelig enn folk som kan mye, men som arrogant og nedlatende og uhøflig? La oss si at det sjefen din. Inspirerer det til at du gjør en god jobb, tror du? Ikke det helt annet. Men følelser, det må da vel være fullstendig irrelevant på en arbeidsplass, eller? Ikke nå, så du var det før? Jeg skal gjenta noe av det du sier, sånn at det kommer med på streamen. Det du snakker om du sier at det var ikke så viktig før, det viktig nå, og så nevner du ordet emosjonell kapital, at de som jobber der faktisk har et hjerte som banker for bedriften, og at det gir seg uttrykk I lojalitet og stolthet og vilje til å være fleksibel og strekke seg litt lenger. Alt du sier jeg helt enig I, bortsett fra en ting, det var at det var nok vel så mye av det før som det I dag, men vi har blitt mer bevisste. Dette bare et motsvar, du må gjerne si imot meg. Mm.
forandrer seg hele tiden, og så kan vi diskutere, som vi til og med er blå, om det med følelser var der, eller om det var relevant tidligere. Jeg synes nok at kanskje stoltheten og følelsesmessig tilknytning til bedriften I gamle dager var vel så sterk som I dag, men bare for å fullføre mitt lille resonemang, så tror jeg vi har blitt mer bevisste på betydningen av det. Kjempebra det du sier. I dag så vi mye mer bevisste på det. Det mye mer et element I bevisste kalkyler på å oppnå suksess, at det følelsesmessig bånd mellom de ansatte og bedriften, og vice versa. For det ikke bare en one-way street, det må gå begge veier. Men at man veldig klar over at følelsesmessig tilknytning og lojalitet bidrar til resultat. Før så var det mer noe man tok for gitt, og som man kanskje kunne ta for gitt. Mens I samfunnet som I dag, så det mye mer løse strukturer, og da må man faktisk gjøre seg fortjent til at de ansatte har sterke følelser for bedriften. Veldig bra det du sier. Tusen takk. Tenkemåte? Ja, det mer enn en tenkemåte da? Det skal jeg love deg. Nesten uansett hva du hadde dratt opp av hatten, så kan man tenke veldig forskjellig på det. Ta for eksempel kundebehandling. Hva bra kundebehandling? Opp mot vårt økonomiske resultat, opp mot vårt effektivitetshensyn, etc., etc. Hva god kundebehandling? Det kjempemange varianter av tenkemåte, og det faktisk noe som folk forsker på. Hvilke tenkemåte som mest konkurransekraftig I forhold til andre tenkemåter, med tanke på å skape resultater kundetilfredshet salg. Hvilken tenkemåte best med tanke på personaladministrasjon, hvordan personalet skal trives, utvikle seg, utvikle følelser, utvikle lojalitet, utvikle gode holdninger? Kjempeforskjellig. Og det like mange meninger om det som det mennesker på jorda omtrent. Men tenkemåte faktisk viktig. Og så har du det siste, men ikke minst ferdigheter. Hva forskjellen på kunnskap og ferdigheter? Veldig bra sagt. Kunnskap hva du kan. Ferdigheter hvordan du bruker det, om du bruker det I det hele tatt. Kjempebra. Omsetter I handling. Og da det noen som sier at han eller hun en typisk teoretiker. Hvis man sier det, så det ok. Han eller hun kan, men kan ikke gjøre det. Hvis du praktiker, så det ikke sikkert du kan, men du gjør det riktig allikevel. Det finnes faktisk eksempler på det også. Man bare rett og slett bare gjør det, for at man ser det. Man har ikke lært det, man bare instinktivt god på noe. Da har man ferdigheter, men ikke kunnskaper. Men som regel da, selv om det finnes eksempler på sånn at man god på ferdigheter og ikke har kunnskaper, har masse kunnskaper, ikke har ferdigheter, det finnes eksempler på det, så på en måte hovedskolen her, at desto mer kunnskap du får, desto større forutsetninger har du for å være god I utøvelse av det. Men det krever en bevissthet, at du faktisk har ydmykhet, og at du har bevissthet på at kunnskap og ferdighet to sider av en sak, og at du må trene opp begge for å bli god. Ok. Så har du resultater. Jobbglede. Det et resultat som verdt å strebe etter? Lever bedriften av at man glade ansatte? Gjør man det? Richard Branson sier at jobbglede viktig for å oppnå lønnsomhet. Yes, men det en indirekte variabel. Du lever ikke av den alene, men den fører til noe annet. For jobbglede fører nemlig til lojalitet, motivasjon, pålitelighet, sterke følelser, alt det der. Så det en årsaksvariabel mer enn det en resultatvariabel. Men det en viktig årsaksvariabel som faktisk også kan generere kroner. Tenk deg at du kommer inn I en butikk, og så møter du en som glad for å jobbe der, og så møter du en annen person som ikke glad for å jobbe der. Hvem tror du yter best service? Hvem tror du gjør best jobb? Hvem tror du skaper det beste økonomiske resultatet for butikken du besøker? Det innlysende.
Men at du lever av det alene, det gjør du ikke. Men at det et viktig instrument, ja. Kundetilfredshet. Det et mål? Hva skjer med en tilfreds kunde? Vær så god. Yes. Kundetilfredshet et element på veien mot lojalitet. Og lojalitet defineres sånn at da kommer kunden tilbake igjen og igjen og igjen. Og det penger I kassa, og det overskudd på bunnlinja. Derfor så kundetilfredshet en resultatvariabel som man streber etter. Eiertilfredshet, det egentlig relevant? Altså eier av dem jo allerede bedriften, så de kan vi bli blaffen I, eller? De kan trekke seg ut, og de kan legge ned, de kan gå konkurs, og de kan selge bedriften til for eksempel kinesere som kommer inn og enten flytter bedriften til Kina eller praktiserer kinesisk ledelse I Norge. Det kan de faktisk gjøre innenfor rammen av norsk lov, og det kan bli veldig stor forskjell. Derfor så det ikke så dumt at eierne tilfredse de også hvis du skal ha en stabil struktur over tid. Faktisk ikke så dumt, og det har også noe med bedriftens finansielle plattform, økonomiske plattform å gjøre, for da tilføres bedriften penger, og da det lettere å drive utviklingsprogrammer. Forskning på nye produkter, forskning på nye tjenester, ny teknologi, konkurransekraftsutvikling. Kjempeviktig. Så står det samfunnsnytte, det relevant, eller skal vi gi blaffen I det? Samfunnsnytte faktisk noe som som der. Og du nevner I det du sier antall arbeidsplasser. For hver arbeidsplass så betales det skatt. For hver skattekroner så produseres det velferdstjenester. Så det henger sammen. Men det da forskjell på Nammo på Rødfoss da, som produserer kuler og granater, kontra en bedrift som produserer, vi kan ta julopengsbedrift på bildelsprodusent på Rødfoss, Nammo en mindre samfunnsnyttig bedrift enn en bedrift som produserer julepeng? Nei, det også internasjonalt. Det 100% internasjonalt, begge to. Altså, nei, Nammo faktisk mer nasjonal, for det norske militæret kunde I Nammo, mens Bentler og de som produserer bildeler, de kun utenlandske kunder, så det du sa der faktisk litt faktaforvridning. Du med på? Det? Ikke hvis du lager de beste bildelene, da det etterspørsel hos dere. Nei, men det ikke Bentley, det heter Bentler. Ja, så de selger til Audi og Volvo og Mercedes og alle bilmerkene hvis de har gode konkurransedyktige produkter. Ja. Nei, hvis du tok utgangspunkt I Bentley så skjønner jeg hva du mener, for da det et sånn ekstremt luksusprodukt som veldig få har råd eller vilje til å kjøpe. Da skal du være bilglad, kjøper du en Bentley I Norge I hvert fall. Men samfunnsnytte, det et veldig sammensatt begrep. Og der kommer jo dette med miljøbevissthet og økologi. Og der kommer jo også dette her begrepet som dere ble innprentet her på skolen, nemlig med bærekraft. Og bærekraft I et samfunnsnyttig perspektiv en veldig sammensatt øvelse. Men bærekraft bygger på miljø. Det bygger på lønnsomhet. For bærekraftsteorier sier at hvis noe ikke lønnsomt, så vil det ikke opprettholdes. Du må faktisk være lønnsomt, enten økonomisk eller summen av evalueringskriterier. Og hvis en bedrift ikke samfunnsnyttig, så det mye som tyder på at den blir borte. Men det som forundrer meg litt I Norge, at det et sånt fiendskap mellom bedriftseiere og mange andre. Mange som jobber I offentlig sektor, som ser på privat eierskap som noe
ordentlig dritt. Mange ansatte som ikke liker eiere. Kapitalister, sier man. Det går begge veier. Og det like håpløst når du går begge andre veien. Fordi om du da en bedriftseier eller kapitalist eller hva slags etikett du setter på det, så du jo helt avhengig av at du har folk som jobber for deg. Og derfor så har jeg aldri skjønt det motsetningsforholdet som mellom der. For det faktisk sånn at vi trenger hverandre for å bygge et godt samfunn. Og det faktisk sånn at hvis noen lykkes, så gir det fordeler for alle andre. Det veldig bra hvis mange lykkes. Jeg skal komme tilbake til det. Men i hvert fall, dette her den enkle ledelsesmodellen, og den tar allerede nå i første kapittel opp en del relevante ting som blir tatt opp i løpet av pensum. En leder og alle mennesker skal takle tidspress. Det tror jeg til og med dere, ungdommene, opplever. At det vanskelig å få dagen til å henge sammen. Det så mye man skulle ha gjort. Hvis du leder, så det sånn hele tiden. Du har krevende medarbeidere som trenger å støttes. Noen trenger å utfordres, sånn at de ordentlig leverer bra i bedriften. Og så har du noe som heter knowing doing gap, altså avstand mellom hva du vet og hva du gjør. Det vil si at ferdigheten ikke på høyde med kunnskapen. Hvis du har en bedrift hvor det som blir gjort ikke bra nok i forhold til det vi vet vi må levere, og i forhold til det vi vet vi kan levere, så må du faktisk bygge bro mellom det som faktisk skjer og det som burde ha skjedd. Og det kan være krevende, for på veien der så kan det være veldig stor motstand. Som Åge Skinstad fortalte om, med antall sekunder det tar å produsere en gassbeholder, som hadde gått fra ca. 50 til ca. 10, så ser man at det endringsprosesser som kan ha veldig stor motstand underveis, og som gjør at mange faktisk må jobbe hardere. Du har paradokser, altså selvmotsigende ting. Du har dilemmaer, og du har motsetninger. Men oppi alle utfordringer så det også muligheter. Og det vel kanskje det jeg vil si kjennetegnet, i hvert fall et veldig viktig kjennetegn på en god leder, det at du ser utfordringer snarere enn begrensninger og problemer. Selv om jeg av den oppfatning at å begynne å lage regler om at man ikke har lov til å si ordet problem, fordi at alle problemer en mulighet eller en utfordring, og at du blir oppsagt omtrent hvis du sier ordet vi har et problem. Jeg ikke med på det i det hele tatt. Men jeg med på at man skal ha fokus på at i vanskeligheter ligger muligheter. Det jeg med på. Men ikke at man skal ta det så langt at man omtrent blir oppsagt for å bruke feil ord. Dette virkemidlene. De står i modellen. Så står det noe om den nye lederrollen. Å være ideolog. Dette skal vi ta neste gang. Men hvis du ideolog, så har du en forankret filosofi. Du tror på noe. Det du står for, det du jobber for, det forankret på et mer fundamentalt nivå, eller på et mer høyverdig nivå. Du setter ting inn i en ramme. Hvis du strateg, så du en som tenker langsiktig, en som tenker stort, en som oppnår mål på 3-5-10 års sikt. Da du en strateg. Hvis du en sosial arkitekt, altså at du utøver administrativ ledelse, så det et kortere tidsperspektiv og på et lavere nivå i organisasjonen, et typisk mellomledernivå, hvor perspektivet kan være en uke til et år. Og hvis du på et operativt nivå, hvis du leder på et operativt nivå, så du leder på et utførende nivå. Da du på dag til dag, time til time, produkt til produktnivå. Og så kan man begynne å si at det en konkurranseforhold mellom disse. Nei, det suppleringsforhold, men det en helhet i en større bedrift som må være ivaretatt. Og derfor så har arkitekten av pensummet her valgt å skille på ulike typer ledelse. Så kommer det nederst og utøver selvledelse, og da har man valgt å kalle det for å være selvcoach. At man altså rådgir og bevisst utvikler seg selv hele tiden. Skal vi avslutte dagen i dag med noe som direkte skrevet fra boka, nemlig det menneskesynet
som ligger til grunn for det pensumet vi har her. Det kan vi godt diskutere, og det har jeg faktisk tenkt på å diskutere i øvelsestimen i dag. Men det bygger på at innledningsvis, mennesket har store ressurser. Jeg helt enig i det. Jeg synes det trist å se hvor liten del av ressursene mennesker i vårt samfunn bruker. Og den kritikken tar jeg også på meg selv. Jeg mange ganger ordentlig skuffet over meg selv at jeg ikke utnytter ressursene mine bedre enn det jeg gjør. Og så kan du si, hvorfor skal du gjøre det? Nei, det mange grunner til det. Faktisk er det sånn at mestring en av de største kildene til livskvalitet. Men det fordi at du skal bli så forferdelig rik da? Eller det fordi at du skal kunne så mye? Eller at du skal være så jævla god? Nei, man må definere formålet med det, definitivt. Men det å utnytte sitt potensiale, det har veldig mye godt med seg. Men i hvert fall, det bygger på menneskesynet. Men vi klarer ikke å utnytte potensialet alene, det noe helt sikkert. For hvis du står alene, så får vi ingen input, vi får ingen utfordringer, vi får ingen inspirasjon, og da stagnerer vi. Mennesket en sosial konstruksjon som må ha interaksjon, må ha utveksling med andre, for å utvikle sine evner. Man trenger faktisk et støtteapparat rundt seg, på samme måte som man kan være i et støtteapparat for andre. Og hvis du har en utveksling med gi og ta, at andre gjør deg god, og du gjør andre gode rundt deg, da det noe veldig stort som kan skje. Og det en av mine grunnfilosofier her i verden, og den gjelder spesielt her på Gjøvik, at hvis du tror du god, bare fordi at alle andre rundt deg dårlig, da du ikke veldig god. Men hvis du god, og de andre rundt deg gode, da du god da. Og hvis du i tillegg hjelper til at de gode rundt deg blir enda bedre, og at du fremdeles klarer å være best, da begynner det å smake litt ful av dette her. Da det litt oppdrift, da det faktisk utnyttelse av, og da begynner du å bli en person som jeg kan respektere. Da kan jeg være en person som jeg kan respektere, hvis jeg klarer å etterleve det. Vi har så mye potensial i oss, og så tror vi at det en risiko at mennesker rundt oss blir gode. Nei, det faktisk øker sjansen for at du også blir god. Både den personlige og profesjonelle rollen må trenes. Yes, fordi at de går i hverandre. Hvordan du som person, det påvirker hvordan du som proff, som leder, som utøvende i næringslivet. Derfor som